มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศก็ศึกษาพระธรรมหรือว่าพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ขณะนี้เป็นพระธรรมยากอบเรามาศึกษากันต่อนะครับพระธรรมยากอบบทที่1ข้อ3ครับข้อ3บอกว่าเพราะท่านทั้งหลายรู้ว่าการทดลองความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความหนักแน่นมั่นคงพระเจ้ามีพระประสงค์นะครับตรงนี้เราแน่ใจผู้เขียนเนี่ยบอกถึงท่าทีในใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นคำกริยาที่นี่นะแสดงว่าความชื่นชมยินดีเนี่ยเป็นผลของความทุกข์ยากลำบากในพระธรรมเฮบรูบทที่12เราเห็นว่าวิธีหนึ่งที่พระเจ้าใช้ในชีวิตของคริสเตียนคือการตีสอนหมายถึงการสอนลูกความทุกข์ยากลำบากไม่มีความหมายและการทดสอบเป็นเรื่องที่ไร้เหตุผลเว้นแต่ว่ามีจุดประสงค์ที่ดีในสิ่งเหล่านี้พระเจ้าก็ตรัสว่ามีเหตุผลสำหรับสิ่งเหล่านี้และมันก็เป็นเหตุผลที่ดีเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รับรองให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ28เมื่อชีวิตของเราครับมีความกดดันเรารู้สึกเศร้านะและทุกท่าทีของความเชื่อจะเป็นอย่างนี้ครับคือพระเจ้าอนุญาตให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่ามีจุดประสงค์เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าและพระองค์มีเป้าหมายที่สูงในเรื่องเหล่านี้เราสามารถรู้ว่าพระเจ้าทำบางอย่างในชีวิตของเราตรงนี้ก็ต้องรีบบอกว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าในทุกเหตุการณ์นะแต่นี่เป็นการทดสอบความเชื่อเราดำเนินชีวิตโดยความเชื่อไม่ใช่ตามที่ตาเรามองเห็นมีคนบอกว่าในยุคกลางเนี่ยพระเจ้าไม่ได้ทำสิ่งใดหรือให้ความทุกข์ยากเกิดขึ้นเว้นแต่สิ่งที่เราจะทำเหมือนกันถ้าเราได้เห็นทุกสิ่งทั้งหมดเหมือนกับที่พระองค์ได้เห็นจุดประสงค์ของการทดสอบความเชื่อคืออะไรครับพระธรรมยากอบบอกว่าการทดสอบเนี่ยเป็นการพิสูจน์ถึงความเชื่อแท้นะความเชื่อแท้บางคนนี่บอกว่าไม่ได้ขโมยของนะครับที่ยังไม่ได้ขโมยนี่คือยังไม่มีโอกาสถ้ามีโอกาสนี่ไม่แน่ครับก็เป็นต้องทดสอบดูครับเช่นเดียวกันกับพระเจ้าทดสอบความเชื่อของเรามีจุดประสงค์เพราะท่านทั้งหลายรู้ว่าการทดลองความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความหนักแน่นมั่นคงเป็นความจริงครับคุณผู้ฟังครับผมยกตัวอย่างเนี่ยอย่างเด็กที่เด็กกำลังตั้งไข่จะเดินนะครับใครที่มีลูกเนี่ยคงจะเข้าใจเห็นภาพชัดเจนเด็กตั้งไข่ยืนนะฮะแล้วกำลังจะก้าวเดินหกล้มกับเจ็บเด็กไม่ชอบแต่เด็กในวัยนะครับมันสนุกนะคือถ้าได้เดินได้นี่โอ้โหสิ่งรอบตัวไปไหนด้วยตัวเองเนี่ยสนุกมากเด็กลืมเจ็บพยายามจะเดินให้ได้สุดท้ายก็เดินได้ครับเหมือนกันครับเหมือนกันความลำบากนี้เกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าต้องมีจุดประสงค์นะครับถ้าเราผ่านไปได้นะเราจะเข้มแข็งขึ้นข้อ4ครับและจงให้ความมั่นคงนั้นบรรลุผลอันสมบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่ดีพร้อมมีคุณสมบัติครบถ้วนไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลยความอดทนเนี่ยจะทำให้เราเป็นคริสเตียนที่เจริญเติบโตเต็มที่พระเจ้าให้เรามีความอดทนนะอย่างไรครับเรื่องที่น่าสนใจนะครับความอดทนนี้เป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยเราไม่เป็นคนอดทนหรืออดทนไม่ได้ด้วยความพยายามที่จะอดทนนะครับแต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยอยู่ในเราเนี่ยจะช่วยนะครับเป็นผลของพระวิญญาณอดทนทำให้เรามีความอดทนความอดทนเนี่ยมาจากการผ่านความยากลำบากและการทดสอบความอดทนจะเกิดขึ้นนะครับต้องผ่านความยากลำบากและการทดสอบและจงให้ความมั่นคงนั้นบรรลุผลอันสมบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่ดีพร้อมมีคุณสมบัติครบถ้วนไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลยข้อ4บอกเราจะไม่มีวันบรรลุผลอันสมบูรณ์ในที่นี้หมายถึงคริสเตียนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่สมบูรณ์ได้โดยไม่อดทนด้วยนี้ครับคริสเตียนบางคนที่ไม่เติบโตจริงๆนี่ก็ไม่เป็นผู้ใหญ่นะอาจจะเป็นเด็กหรือเป็นทารก กษัตริย์ดาวิดเขียนไว้ในพระธรรมสดุดีบทที่131ว่าข้าแต่พระเจ้าจิตใจของข้าพระองค์มิได้เห่อเหิมและในตาของข้าพระองค์มิได้ยโสข้าพระองค์มิได้ไปยุ่งกับเรื่องใหญ่โตหรือเรื่องอัศจรรย์เกินตัวของข้าพระองค์แต่ข้าพระองค์ได้สงบและระงับจิตใจของข้าพระองค์อย่างเด็กที่หย่านมแล้วสงบอยู่ที่อกของมารดาจิตใจของข้าพระองค์สงบอยู่ภายในข้าพระองค์เหมือนอย่างเด็กที่หย่านมแล้วสดุดีบทที่131ข้อ1ข้อ2บอกอีกอย่างนึงครับผู้เขียนบอกว่าข้าพเจ้าพบว่าข้าพเจ้าต้องโตขึ้นข้าพเจ้าก็ต้องหย่านมนะแล้วก็เริ่มกินอาหารแข็งข้าพเจ้าต้องกินอาหารแห่งชีวิตพระเจ้าก็ทดสอบดาวิดและก็การทดสอบนั้นก็ทำให้กษัตริย์ดาวิดเติบโตขึ้นอาจารย์เปาโลเขียนไว้ในพระธรรมโรมบอกว่าความอดทนเนี่ยเป็นหนึ่งของผลแห่งการเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อนะครับในพระธรรมโรมบทที่5ข้อ3ข้อ4บอกว่ายิ่งกว่านั้นเราชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากของเราด้วยเพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้นทำให้เกิดความอดทนและความอดทนทำให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้และการที่เราเห็นเช่นนั้นทำให้เกิดมีความหวังใจความทุกข์ยากนั้นพระเจ้ามีจุดประสงค์ครับตอนนี้มีคริสเตียนหลายคนนะครับที่มองผิวเผินเป็นคนที่แบบเรื่อยเปื่อยไม่หนักแน่นมีคริสเตียนที่พยายามทำตัวเป็นคนที่มีความรู้แล้วก็สงสัยพระคัมภีร์ต้องใช้คำว่าพยายามนะเป็นผู้รู้แล้วก็สงสัยและมีคนที่คิดว่าต้องลองอะไรใหม่เป็นอะไรศีลธรรมใหม่ก็ได้ครับปัญหาของเขาคือว่าพวกเขาไม่เคยเติบโตขึ้นเป็นเหมือนเด็กทารกต้องเติบโตขึ้นนะครับพระเจ้าให้การทดสอบและความยากลำบากเพื่อให้เกิดความอดทนในชีวิตของเราและเพื่อเราสามารถเป็นคริสเตียนที่โตเต็มที่ครับพูดง่ายๆนะปัญหามานะครับเพื่อเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับความอดทนเมื่อมีความอดทนก็มีความหวังและมีความรักนะครับข้อ5บอกว่าถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณาและไม่ได้ทรงตำหนิและผู้นั้นก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขอสติปัญญาในข้อนี้นะครับเกี่ยวข้องกับความทุกข์ยากลำบากซึ่งผู้เขียนได้บอกเอาไว้ความทุกข์ยากความลำบากเราจะแก้ไขยังไงนะครับเมื่อต้องสาหัสสากันนะครับถ้าเราขาดสติปัญญาในช่วงเวลาที่ทุกช่วงเวลาที่ลำบากเราจะต้องทำอย่างที่ข้อ5บอกไว้นะครับคืออธิษฐานกับพระเจ้าสติปัญญาคือการใช้ความรู้ในทางปฏิบัติหลายคนมีความรู้ครับแต่พวกเขาไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรเลยสติปัญญาคือรู้ว่าจะทำอย่างไรในสภาพที่ถูกทดสอบด้วยความยากลำบากหรือมีปัญหาเกิดขึ้นชีวิตของคนเราก็เป็นอย่างนี้นะครับคุณผู้ฟังครับมีความลำบากมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาคนที่ไม่มีปัญหาคือคนที่ไม่มีชีวิตคนที่ตายแล้วนะครับตราบใดที่มีปัญหาตราบใดที่มีชีวิตมันก็มีปัญหาทีนี้เราจะมีสติปัญญาคือเอาความรู้เนี่ยเอามาใช้ในทางปฏิบัตินั่นเรียกว่าสติปัญญาในข้อ5บอกว่าผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณาและมิได้ทรงตำหนิพระเจ้าประทานสติปัญญาให้ช่วยเราในตอนนี้นะครับมิได้ทรงตำหนิหมายถึงบริสุทธิ์ประทานให้ด้วยใจยินดีปราศจากการคิดร้ายหรือความขมขื่นนะครับด้วยเหตุนี้ครับถ้าเราขาดสติปัญญาอธิษฐานกับพระเจ้าและพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานนะครับข้อ6แต่จงให้ผู้นั้นทูลขอด้วยความเชื่ออย่าสงสัยเลยเพราะว่าผู้ที่สงสัยเป็นเหมือนคลื่นในทะเลที่ซึ่งถูกลมพัดซัดไปมาหลายคนก็อาจจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้ครับแต่สำหรับผมนี่ผมว่าผมมีปัญหาเกือบตลอดชีวิตนะที่ผ่านมานะครับไม่ได้หมายความว่าผมไม่ได้เชื่อในพระเจ้านะครับวางใจในพระเจ้าแต่สงสัยนะผมก็ต้องทูลขอความเชื่อครับนี่พูดตรงไปตรงมานะครับแต่จงให้ผู้นั้นทูลขอด้วยความเชื่ออย่าสงสัยต้องวางใจนะครับเพราะว่าผู้ที่สงสัยเป็นเหมือนคลื่นในทะเลซึ่งถูกลมพัดซัดไปมาเราบอกว่าผมเชื่อพระเจ้าใช จะช่วยในเรื่องนี้แต่เราก็จัดการมันเองแล้วก็ตัดสินใจเอาเองนะครับหลายครั้งเนี่ยที่ผมต้องมอบเรื่องนี้ให้กับพระเจ้าและก็เชื่อในพระองค์แต่วันต่อไปนี่ผมทำอีกอย่างนะครับผมคิดว่าไม่เห็นมีอะไรแสดงว่าเป็นคำตอบจากพระเจ้าเลยดังนั้นผมจะแก้ปัญหาเองนะนั่นผมผิดนะครับเหมือนคลื่นในทะเลซึ่งถูกลมพัดซัดไปมาข้อ7ผู้นั้นจงอย่าคิดว่าจะได้รับสิ่งใดจากพระเจ้าเลยคนเราครับมันมีขีดจำกัดพระเจ้าไม่สามารถแก้ปัญหาเราได้นะถ้าเราไม่ขอการทรงนำจากพระองค์นะครับผู้เขียนคือท่านยากอบให้สุภาษิตข้อ1ที่นี่และเป็นข้อที่ดีด้วยครับข้อ8เขาเป็นคนสองใจไม่มั่นคงในบรรดาทางที่ตนประพฤตินั้นนะนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่ของอิสราเอลครับผู้พยากรณ์โฮเชียบอกว่าอิสราเอลเหมือนกับคนที่โง่เขลานะเหมือนนกพิราบที่โง่เขลาตอนแรกก็บินไปขอความช่วยเหลือจากอียิปต์แล้วก็บินไปหาอัสเรียเธอไปหาที่หนึ่งแล้วก็อีกที่หนึ่งแต่ไม่ได้ไปพึ่งพระเจ้าหลายครั้งเมื่อปัญหาเกิดขึ้นครับเราก็ไปที่นั่นไปที่นี่พยายามที่จะแก้ไขปัญหาจนกระทั่งเราพบว่าเราไม่เคยนำปัญหาเนี่ยไปหาพระเจ้าขอพระเจ้าทรงนำขอทรงช่วยครับเมื่อเราเริ่มต้นอย่างนี้คือขอการทรงนำขอทรงช่วยเนี่ยเหมือนกับว่าเราได้มอบเรื่องที่เราหนักใจหรือปัญหาให้กับพระเจ้าข้อ9ให้พี่น้องที่ต่ำต้อยโอ้อวดในการที่พระเจ้าทรงเชื่อชูเขาอาจจะบอกว่าผมเป็นคนที่น่าสงสารผมไม่ค่อยมีอะไรผมไม่มีเงินคุณฟังครับถ้าท่านเป็นคริสเตียนขอให้มองเห็นสิ่งที่ท่านมีครับข้อนี้บอกว่ามีมั่งคั่งมากท่านมีทรัพย์ในสวรรค์นั่นคือความรอดแล้วมีอะไรหลายอย่างครับในโลกนี้ท่านมีอะไรมีอะไรในพระคริสต์เรามีทุกสิ่งในพระองค์อาจารย์เปาโลเขียนว่าเหตุฉะนั้นอย่าให้ผู้ใดยกมนุษย์ขึ้นอวดเรียกว่าสิ่งสารพัดเป็นของท่านทั้งหลายจะเป็นเปาโลอาพาโลเคฟาสโลชีวิตความตายปัจจุบันการหรืออนาคตการสิ่งสารพัดนั้นเป็นของท่านทั้งหลายและท่านทั้งหลายเป็นของพระคริสต์และพระคริสต์ทรงเป็นของพระเจ้า1โครินธ์บทที่3ข้อ21ถึง23ครับท่านมีนะครับมีมากด้วยมองไม่เห็นนะครับอย่างเช่นเวลาเรามีเวลานะนี่ก็เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งข้อ10และคนมั่งมีก็ชงโอ้อวดเมื่อตกต่ำลงเพราะว่าเขาจะต้องล่วงลับไปดุจดอกหญ้าเรารู้จักคนร่ำรวยนะครับที่เสียชีวิตไปครับคนเขาก็ลืมไปครับเขาเคยร่ำรวยมีอำนาจมีอิทธิพลมากมายแต่ทุกวันนี้หลายคนก็ล่วงลับไปด้วยเหตุนี้เตือนเรานะครับอย่าพึ่งหรือว่าอย่าดีใจเมื่อมีเงินเพราะว่าท่านจะมีเงินไม่นานนะครับเงินนี้มันไม่แน่ไม่นอนไปลงทุนค้าขายนี่ก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับวันหนึ่งเนี่ยอาจจะหมดเนื้อหมดตัวพริบตาเดียวนะครับจากมีเป็นไม่มีจะสูญเสียได้นะครับมีคำโบราณบอกว่าไม่มีกระเป๋าในชุดคนตายเงินไม่สามารถเอาไปเมื่อเราตายนะครับคนมั่งมีก็จะต้องล่วงลับไปดุจดอกหญ้าข้อ11เพราะเมื่อตะวันขึ้นความร้อนอันแรงกล้าก็กระทำให้หญ้าเหี่ยวแห้งไปและดอกหญ้าก็ร่วงหล่นและความงามของมันก็สูญสิ้นไปคนมั่งมีก็จะเสื่อมสูญไปกลางคันเช่นกันหนังสือสุภาษิตนี่ถ้าเปรียบนะครับเหมือนกับคนหนุ่มที่กำลังพิจารณาหนังสือคู่มือที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับในนั้นก็มีมหาวิทยาลัยสติปัญญานะครับจดหมายฝากของยากอบเนี่ยเราพบอีกโรงเรียนหนึ่งครับโรงเรียนแห่งการล้มลุกคลุกคลานนั่นคือโรงเรียนที่พวกเราส่วนใหญ่อยู่ในตอนนี้พระเจ้าต้องการนำผู้ที่เป็นของพระองค์ทุกคนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่และพระองค์มีการทดสอบหลายอย่างเพื่อจะทำสิ่งนั้นพระองค์ทดสอบคริสเตียนนะครับเพื่อดูว่าพวกเขาเป็นของแท้หรือไม่แยกของธรรมิกชนเทียมออกจากแท้นะครับของปลอมเอาออกไปพระองค์ต้องการให้ความมั่นใจแก่คริสเตียน เราไม่ควรถือว่าการทุกข์ยากเนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้เป็นคริสเตียนนะแต่มองนะครับมันเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเชื่อตรงนี้มาคิดนะครับถ้าท่านไม่มีปัญหาในตอนนี้ท่านคงสงสัยในความรอดของท่านถ้าท่านมีปัญหานั่นเป็นสัญญาณที่ดีว่าท่านเป็นของพระเจ้าพระเจ้ามีเป้าหมายหลายอย่างในการทดสอบของพระองค์เรื่องที่ท่านยากอบเน้นในที่นี้คือความอดทนพระเจ้าไม่เพียงแต่ต้องการประทานหรือพิสูจน์ว่าท่านเป็นคริสเตียนแท้หรือไม่นะครับพระองค์ยังต้องการที่จะให้เกิดความอดทนในชีวิตของท่านด้วยมันไม่มีอะไรดีกว่านะครับในการฝึกความอดทนนอกจากปฏิบัติหรือเจอเหตุการณ์ที่จะต้องทดสอบความอดทนเป็นเรื่องธรรมชาติเลยนะครับวิลเลียมเพนบอกว่าไม่มีความเจ็บปวดไม่มียาแก้ปวดไม่มีน้ำไม่มีบัลลังก์ไม่มีความขมไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีกางเขนไม่มีมงกุฎอีกคนบอกว่าถ้าผมต้องแบกภาระหาพระคิดจะแบกผมบางครั้งเราต้องนอนลงก่อนที่เราจะมองสูงในตัวเราเองเราอ่อนแอแม้ว่าเมื่อเราแข็งแรงแต่ในพระคิดเราแข็งแรงแม้เมื่อเราอ่อนแอมันไม่ใช่ว่าท่านมีชีวิตอยู่นานเท่าไรแต่ว่าท่านจะมีชีวิตอย่างไรต่างหากทัศนคติมีความสำคัญมากครับความเข้มแข็งเกิดจากความอ่อนแอเราอ่อนแอแต่ถ้าเราผ่านนะอดทนเราก็จะเข้มแข็งหลายคนสงสัยว่าทำไมพวกเขาต้องทนกับสถานการณ์บางอย่างแล้วก็ทนมาหลายปีทนทำไมต้องทนอยู่สภาพแบบนี้ครับมีสามีคนหนึ่งครับบอกว่าภรรยาป่วยมา20ปีแล้วเป็นอัมพาตใน10ปีด้วยโรคพาร์กินสันความหวังที่จะรักษาเธอหายไม่มีทางนะครับต้องดูแลนะเป็นห่วงนะครับแล้วทำไมผมต้องทนอย่างนี้ครับกรณีแบบนี้ก็ต้องบอกว่าพระเจ้ามีความประสงค์นะอะไรบางอย่างในชีวิตครับคุณผู้ฟังครับเรื่องความอดทนเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเราจะรู้ว่าเราอดทนหรือไม่ก็ต้องเจอเหตุการณ์นั้นไม่ใช่รู้นะว่าเราต้องอดทนแล้วบอกตัวเองแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับต้องเผชิญกับเหตุการณ์นั้นนี่เป็นความจริงนะที่จะต้องพบอยู่เสมอนะครับทุกเรื่องนะครับเราจะทำอะไรเนี่ยทุกเรื่องเนี่ยจะต้องมีความอดทนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศกำลังศึกษาพระธรรมยากอบอยู่ในส่วนของพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาพพันธสัญญาใหม่ครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ฉันมนมองอยู่ในจอห้องจำน้ำตาร่วงรินชาวคำเจ็บช้ำดวงใจคืนคมมองพวกพ้องร้องครางรังมึนยิ่งปวดตรวจร้าวระบมช้ำตรมอุราเตือนถึงความหลังก่อนครั้งสุขสันต์ฉันมีเสียงเพลงในบ้านช่ำหวานสุดพันระนาวเคยสุขสันต์ทุกวันเวลายายเปลี่ยนไปเป็นน้ำตานิจาโทคนอย่างฉันมองโซ่ตรวนปั่นป่วนดวงใจแล้วทวนคำที่เขียนไว้อยู่ในจดหมายนิรันดร์ในจดหมายพระองค์ยืนยันว่าจะเกิดผลอนันต์แม้มันมีทุกข์อโคใจฉันคลายช้ำจากคำบรรยายทุกคำท่องจำจนได้จดหมายที่เขียนตัวตนตอนสุดท้ายลงนามเป่าโลก็ถูกจองจำด้วยโซ่ผอมโซ่คล้ายดั ังกับฉันปั่นป่วนดวงใจแล้วทวนคำที่เขียนไว้อยู่ในจดหมายนิรันดร์ในจดหมายพระองค์ยืนยันว่าจะเกิดผลอนันต์แม้มันมีทุกข์อโศกใจฉันคลายช้ำจากคำบรรยายทุกคำท่องจำจนได้จดหมายที่เขียนตัวตนตอนสุดท้ายลงนามเฝ้าโลกก็ถูกจองจำด้วยโซ่หอมโซ่คล้ายดังกับฉัน